Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare, novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Zločin iz mržnje u Charlestonu. 9 osoba poginulo je u pucnjavi koja se dogodila u afroameričkoj crkvi u Charlestonu u Južnoj Karolini. Prva je vest na naslovnim stranama elektronskih izdanja svetskih medija. Šef gradske policije Gregory Malen rekao je za BBC da je 8 osoba ubijeno u samoj crkvi, dok je jedna osoba umrla nedugo posle pucnjave. Prema pisanju lokalnih medija, među žrtvama je i senatorka Clementa Pinckney, javlja Euronews. Pucnjava se dogodila sinoć u episkopalnoj crkvi Emanuel African Methodist, najstarijoj crkvi takve vrste u južnom delu Amerike. Kako prenosi CNN, policija je saopštila da je osumnjičena osoba belac oko 20 godina starosti. U trenutku napada nosio je sivu majicu, farmerke i čizme. Ruski ministar ekonomije Aleksej Uljukajev najavio je da će Rusija uvesti nove sankcije zemljama Evropske unije u znak odmazde za produženje sankcija Moskvi na još 6 meseci. Kako je naveo, Moskva najverovatnije će da proširi embargo na hranu, javlja novinska agencija RIA. Produžetak sankcija za još 6 meseci usaglasili su na sastanku u Briselu ambasadori 28 zemalja članica Evropske unije, pošto je Evropski parlament prošle nedelje izglasao rezoluciju u kojoj se traži da se Rusiji produže sankcije zbog mešanja u sukob u Ukrajini i pozvao na jedinstvo u suprotstavljanju politici Moskve, podseća Reuters. Istraga Al Jazeera otkrila je kako su 3 muslimana iz Danske završila u nekim od najgorih zatvora na Bliskom istoku posle navodne saradnje libanskih i danskih obaveštajnih službi. U ekskluzivnom intervju 2 od 3 muškarca arapskog porekla ispričala su kako su, kada su odbili da rade za dansku bezbednosnu i obaveštajnu službu, uhapšeni i mučeni u Libanu. Optužili su ovu zemlju da je delovala po nalogu Danske, koja je uvela novu praksu tajnog slanja na ispitivanje osumnjičenih stranaca u zemlje koje imaju manje rigorozna pravila u postupanju sa ljudima. Danska i Liban odbacile su optužbe tih muškaraca. U središtu pažnje Evrope sudbonosni sastanak ministara financija Eurozone posvećen Grčkoj. U Luksemburgu se održava sastanak ministara financija Eurozone, čiji ishod po pitanju grčkog duga nije izvestan, ali na kome će sasvim sigurno da se izoštri sukob između Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. Situaciju je dodatno otežala optužba grčkog premijera Aleksisa Ciprasa na račun MMF-a, a potom i reakcija predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je rekao da Cipras svom narodu ne govori istinu. U međuvremenu, u autorskom tekstu grčkog premijera u nemačkom listu Tage Spiegel, Cipras je naveo da bi slepo insistiranje na smanjenju grčkih penzija još više pogoršalo i onako tešku finansijsku situaciju u zemlji. Također je odbacio mit da nemački poreski obveznici plaćaju grčke penzije i plate. Suprotno uvreženom mišljenju, Grci rade duže od Nemaca. Podsećamo da Cipras sutra učestvuje na forumu zemalja BRICS-a u Moskvi. Berlin u grčkoj partiji pokera naslov je teksta koji donosi Deutsche Welle. Izmišljena reč Grexit, kojom se opisuje izlazak Grčke iz eurozone, trenutno je u Berlinu često u upotrebi. Naročito su političari vladajuće koalicije ti koji smatraju da je tako nešto moguće, pa čak i poželjno. I raspoloženje među običnim Nemcima polako, ali sigurno ide u tom pravcu. Samo još 41% Nemaca je za to da Grčka ostane u eurozoni. A današnji sastanak u Luksemburgu prati naš stalni dopisnik iz Strasbura, iz Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Da li možemo da kažemo da uopšte postoje neka očekivanja pre današnji sastanak, da li možda može da dođe do nekog kompromisa u poslednjem trenutku?
Pa teško da može da dođe do kompromisa, pre svega zato što ovi pregovori od samog početka liče, kako mnogi to kažu, na partiju pokera sa onim obaveznim blefiranjem, a ostalo je još ipak do 30. juna, ostalo je još evo 12 dana. I čak postoje i informacije da u nekom kako kažu, tehničkom pogledu, recimo, do rešenja oko koga će se ipak svi saglasiti, može dođe u poslednjem trenutku, u bukvalnom svi su reči, pa čak i posle tog poslednjeg trenutka. U svakom slučaju vi znate da je rok 30. jun da otplati Grčka 1,6 milijardi dugovanja došlih sada za naplatu Međunarodnom monetarnom fondu, ako joj Evropska unija ne odblokira iz prošlogodišnjeg paketa takozvane kreditne pomoći 7,2 milijardi koje su preostale, ako ona to ne odblokira, Grčka će se naći u situaciji da ne može da plati i posle toga uslediće, to će biti jedan korak zapravo za Evropsku uniju, Eurozonu u nepoznato. Vidjet ćemo šta bi onda to moglo da donese.
Stalno pominjemo da šta se može desiti ako Atina ne prihvati uslove međunarodnih kreditora, međutim sad sve više se nekako čini da taj strah prelazi i na drugu stranu, šta će se desiti sa monetarnom unijom ukoliko do toga dođe.
Da, naravno, već smo najavili prošle nedelje da je strah očigledno prešao na drugu stranu, mada se meni činilo još u januaru kad je Siriza izabrana da je strah prešao na drugu stranu. Zbog čega? Zato što je konačno neko koji je doveden do zida usudio se da dovede jednu dogmu u pitanje, koja kao svaka dogma ima sve odlike religijske dogme. Dakle, jedini mogući model tržišta je tržište koje se samo organizuje. Socijalna politika faktički treba da bude ukinuta. To je ono gde onaj koji je moćan postaje još moćniji, onaj koji je nemoćan postaje još nemoćniji i ste dobili sve sa socijalnim razlikama koje su nečuvene. I dakle, u Atini je izabrana vlada koja je rekla, slušajte, to nije nešto što je u prirodi dato. To nije nešto Bogom dano. Dakle, to je nešto što jednostavno možemo da odbijemo. I možemo da okrenemo leđa tom modelu i da tražimo neki model koji je srazmerniji čoveku, neki model koji ima koliko toliko jasniju etičku dimenziju, što je naravno odmah sa druge strane je rečeno, pa eto, sad komunisti se vraćaju, oni će sve da nacionalizuju i tako dalje, od karikature do karikature. No, strah je prešao na drugu stranu, to je očigledno, jer ako Grčka, kao što je sada i Centralna banka sinoć jutros njihova rekla, spremni smo da izađemo iz eurozone, stvari idu u tom pravcu, šta će se desiti, kolike će biti pukotine u toj građevini eurozone koja je i sama nestabilna, to niko ne može da kaže. Samo da kažem, po nekim proračunima međunarodne finansijske organizacije od pre dve godine to bi koštalo po tim proračunima 1 trilion evra eurozonu. Znači, pitanje je da li bi ova građevina izdržala ovoliki zemljotres.
I sad to otvara pitanje šta se dešava na relaciji Evropska unija, MMF, ko će u tom delu imati prevagu?
E pa sad to je veliko pitanje. Ono što smo videli, to je da MMF ima prevagu, da je u suštini on taj koji je vodio pregovore i da su recimo predsjednik Evropske komisije Juncker, pa čak i nemačka kancelarka Merkel, o čijoj se moći mnogo govori, su tu bili otprilike kao dekoracija. Jer ono što je procurilo u nemačkim medijima, sada se ispostavlja izgleda da je tačno, a to je da su Merkel i Juncker bili za da se, dakle, ostane u okviru dogovorenog budžeta sa velikim rezovima, štednjom i tako dalje. I Atina je rekla da, ali ne na planu socijalne politike. I Atina je rekla mi možemo to na drugom nekom planu da napravimo rezove. Ispostavilo se da je moguće napraviti iste rezove, ostati u datom budžetu na planu odbrane i naoružanja. Juncker i Merkel, to je javio za Deutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, ispostavilo se da to sada verovatno tačno posle jučerašnje Junckerove izjave koja to potvrđuje. On kaže pa ja sam za to. Ali da je Međunarodni monetarni fond to blokirao. Zašto je blokirao? Ako se ostaje u istom budžetu, pre svega iz ideoloških razloga, a drugo što nije uveren da bi taj račun, kako da kažem, bio ispravan, da bi zaista te uštede na planu naoružanja i na planu odbrane dovele do situacije u kojoj je Međunarodni monetarni fond siguran da će dobiti svoj novac. Druga stvar je ideološka. Dakle, ne dolazi u obzir nikakva socijalna politika, to bi bio loš primjer za druge. A treća stvar je, znate, što domen naoružanja, to je bio domen sa koji je bio ključni za korupciju između dve elite. Jedna je grčka politička elita 90. godina, a druga je evropska politička elita, pogotovo Nemci i Francuzi, koji su davali gomile kredita jeftinih, tada jeftinih, Grcima, podmićivali njihovu političku elitu da bi te kredite uzela, da bi od njih, od tih kredita, kupila francusko i nemačko naoružanje. Tim povodom, pre nekoliko godina počeli su neki sudski procesi, pogotovo ovde u Nemačkoj sa velikim Krupom i Siemensom, ali evo, to je, dakle, neka pozadina, ako hoćete, te priče sadašnje. I vidimo da monetarni fond je faktički taj koji je mogao da blokira, da je monetarni fond, čiji su tehnički pregovarači sačekali prošlog vikenda, prosto ponizivši grčku delegaciju koja je došla na visokom nivou pod predsednikom vlade i sa njegovim saradnicima, 45 minuta trajao taj sastanak, kažu Grci, uzeli su njihov papir u kome su Grci imali mnogo nade jer su dali nove ustupke. Dakle,
nove neke predloge, kompromise, da.
Da, i, mislim, primila ih je tehnička delegacija, koja čak nema ni mandat da pregovara, onda vidite kakav je odnos moći.
Među scenarijima koji se takođe pominju je i onaj kiparski, po kome bankrot banaka naplaćuje se iz depozita klijenata tih banaka, i to do visine do 100.000 evra. Da li možda taj neki scenario, da li bi on možda bio čak i najgori po građane Grčke?
Ba, znate šta, razni scenariji kruže, sada se vodi jedan pravi psihološki rat. Znači, svako, da li je ovo psihološki rat što je jutro Centralna grčka banka kaže, pa dobro, izaći ćemo iz eurozone, dosta više. Da li je ovo što Deutsche Zeitung je objavio upravo to što ste sada rekli, da li to, mislim, sve je moguće. Vi znate da Dijsselbloem, koji je predsjednik Eurogrupe, dakle holandski ministar, inače socijalističkog političkog porekla, on je bio glavni u tom zaista kriminalnom scenariju kiparskom. I on je uvek zagovarao taj scenario, pa kao kad je dao takvu izjavu pa su se svi zgranuli u vreme kiparske krize, on se nešto kao povukao, sada je to ponovo u opciji. U svakom slučaju možemo da kažemo da ono što sada izlazi na površinu, što se izoštrava, znalo se to, znate, to je sada odnos između Evropske unije i MMF-a. Evropska unija vidi da MMF toliko nešto nije ni zainteresovan za opstanak te eurozone. Nešto on to ne uzima kao kriterijum za neke pregovore. U osnovu uopšte i nema pregovora. Ovde reč samo o ultimatumima. A taj MMF, dakle, ako imamo vremena...
Malo samo, kratko.
Samo bih rekla da ima svoju biografiju u čitavoj ovoj priči o grčkim dugovima. Tu biografiju, odnosno kako je to došlo do ovolike grčke krize, istražuje upravo parlament grčki. U petak će biti prvi izveštaj sa međunarodnim stručnjacima, ali u delu te priče, u istorijatu, je jako važno da se zna da je 2010. godine MMF izveštaj dobio svog izvestioca, dakle to je jedan brazilski ekonomista bio, koji je rekao, molim vas, 2010. evo bilansa Grčke, on pokazuje da Grčka nije solventna. Mi ne možemo po statutu organizacije MMF da pozajmljujemo novac onome ko ne može da vrati dugove. Preko noći su amandmani napravljeni na statut MMF-a, tada je direktor bio Dominik Štroskan, možda će ipak zbog ovoga jednog dana i on dospeti na sud, izmenio je pravila svojevoljno na pritisak nemačkih i francuskih banaka, koje bi, da su oni rekli, Grčka je nesolventna, poništavamo deo dugova, da bi onda ono što ostaje mogli da reprogramiramo i da ona realno to može da otplati. Tu bi nemačke i francuske banke izgubile, one su zato vršile pritisak, Merkel je vršila pritisak, i onda smo došli do ovde, dokle smo došli. MMF je dao 48 milijardi Grčkoj pozajmice i tada je počeo taj, mislim, užasni jedan, prosto kao
to je
da
sve, da,
jedan
početak,
mir u jedan kovitlac.
Početak grčkog kraha.
Da, treba reći samo
Nataš,
na kraju.
Samo moramo da završimo, ostavit ćemo za neku...
Da u nastavku priče, ti su dugovi koji su privatnih banaka dugovi bili nacionalizovani. Tako da sada, istina, spravo može da se kaže da zapravo Grčka duguje državama i duguje nemačkim i francuskim i drugim građanima novac. Ali to je u početku bio privatni dug i sami vidite, niko ne postavlja suštinsko pitanje kako je privatni dug banaka koje su neodgovorno pozajmljivale u uslovima korupcije postao dug građana.
Nataša, hvala. Svakako ćemo i u toku dana nastaviti da pratimo sve ono što se dešava u Luksemburgu. Bila je to Nataša Jokić koja nam se javila iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:55, sa mnom u studiju sada Hana Gadomski, urednik i voditelj našeg noćnog programa i emisije Snovreme. Hana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Ovo jutro nemamo neki klasičan pregled štampe, ali ti si nam izdvojila zapravo ono o čemu svi mediji pišu, a to je o gubitku jednog našeg velikog velikana, Vlastimira Đuze Stojiljkovića.
Tako je i mnogo toga može da se pročita. Naravno, on je ostavio veliki trag i predstavlja zaista čoveka koga ćemo pamtiti i čuvati u sećanju, ali verujem da i svako ko je posvetio život nekom pozivu, nekoj profesiji, se raduje kada gleda neke nove, mlade, talentovane ljude koji se bore, žestoko bore. Sada je to možda i teže nego u vreme njegove mladosti ili vrhunca karijere, jer je prosto takvo vreme, teško. Pa u tom smislu sam eto i njemu čas htela da pomenem neke mlade ljude koji zaista neumorno stvaraju i bore se da možda i za neke buduće generacije ostave neke lepe stvari. Neki od njih smo imali priliku da upoznamo i na našem programu, čak i u emisiji Sno vreme. Jedna od njih je Jelena Paligurić, vrlo talentovana mlada dramaturškinja, da tako kažem, koja je obradila tekst autobiografije Isidore Duncan za predstavu Moj život, koju ćemo moći da pogledamo eto na Međunarodnom festivalu monodrame i pantomime, zato što pozorišna sezona u velikim pozorištima jeste na izmaku, ali sad je vreme za letnje scene i za festivale, pa eto to ćemo moći da pogledamo 27. juna. Glavnu ulogu tumači Janka Gaćiša, koja potpisuje režiju koreografije, eto jednog predloga i preporuke. Onda postoji jedna predstava koju se nadamo da ćemo moći redovno da gledamo na repertoaru nekih pozorišta, Upoznaj mog tatu. Inače, režiju te predstave i adaptaciju potpisuje Staša Koprivica, a uloge tumače Nina Janković, jedan sjajan mladi glumac Andrija Daničić, koji je glumac i muzičar, takođe smo imali priliku ga upoznamo u Sno vremenu, Katarina Gojković i Andrij Šepetkovski, jedna sjajna komedija zabune koja je očigledno sa nekim, da kažem, skromnijim sredstvima materijalno, ali izuzetno pažljivo i profesionalno glumački izvedena. Zaista je sjajno napravljena i prosto možemo uživati, a istovremeno nisu to teške teme. Da, nateraju nas da se zapitamo o nekim važnim stvarima, ali je retko videti jednu tako zaista predstavu koja će nam podići raspoloženje, a eto, preporuka je izuzetno profesionalno izvedena. Od ekipe koju smo mogli da upoznamo, od tih mladih, talentovanih ljudi, Le Studio ima novu predstavu koja se zove Istrajnost, gledat ćemo je od septembra, isto jedan sjajan novi projekat tog nezavisnog malog pozorišta. Deo glumačke ekipe Le Studio je napravio jednu nezavisnu predstavu, ona je odigrana u Teatru Levo, Murlin Murlo, po tekstu ruskog, modernog ruskog dramatičara Nikolaja Vladimirovića Koljada, eto još jedne preporuke za oni koji zapamte do septembra.
Koje sve ovo što si ti najavila zapamte.
Ima tu još mnogo, mnogo zanimljivih dešavanja, zapravo ne samo u ovom gradu, u mnogim gradovima ima mnogo mladih ljudi koji se žestoko bore da stvaraju, koji su kreativni, talentovani, puni energije i treba im dati šansu, svakako ih podržati, ako ništa drugo, tako što ćemo otići pogledati šta sve oni rade i stvaraju za nas.
Hana, hvala. Bila je ovo Hana Gadomski, a mi u minut do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.